havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-oktyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yaqinda O'zbekistonga to'laqonli missiyani jo'natadigan bo'ldi. Samarqandda tramvay liniyasini yotqizish ishlari boshlandi. Suriyaning Halab shahrida 72 soatlik gumanitar tanaffus yakunlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi birinchi marta O'zbekistondagi prezidentlik saylovini kuzatish uchun to'laqonli missiyani jo'natadigan bo'ldi. Bu haqda YHT byurosi juma kuni tarqatgan bayonotga tayangan holda mahalliy nashrlar xabar berdi. O'zbekistonga keladigan missiya 28 nafar uzoq muddatli kuzatuvchi va 250 nafar qisqa muddatli kuzatuvchidan iborat bo'ladi. Bundan avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari missiyasi 11 oktyabrdan 14 oktyabrgacha O'zbekistonda bo'lib, ichki siyosiy vaziyat bilan tanishgan edi. Missiya ishi natijalaridan kelib chiqqan holda 4 dekabr kuni o'tajak prezident saylovini YHXT tomonidan to'laqonli monitoring qilishning naqadar maqsadga muvofiqligi haqida qaror qabul qilingani xabar berilgan. Avvalgi yillarda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda o'tuvchi har qanday saylovga cheklangan missiya yuborgan va buni O'zbekistondagi saylovlarda raqobat mavjud emasligi, shu vajdan to'laqonli missiya yuborishga hojat yo'qligi bilan izohlagan. Samarqandda tramvay liniyasini yotqizish ishlari boshlandi. O'zaning xabar berishicha, tramvayning birinchi yo'nalishi Samarqand temir yo'lini Sartepa mavzesi bilan bog'laydi. Shuningdek, tramvay liniyalari Beruniy, Buyuk Ipak yo'li, Amir Temur, Turkiston ko'chalarida ham barpo etiladi. Xabarda aytilishicha, Samarqand tramvayi 3 yo'nalishda harakat qiladi. Samarqandda tramvay liniyasini ishga tushirish 2017 yilning Navro'ziga belgilandi. Samarqandda tramvay liniyasi ishga tushirilishi zarurat haqida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev 5 avgust kuni mazkur shaharga qilgan tashrifi paytida aytgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Suriyaning Halab shahrida Damashq va uning asosiy ittifoqchisi Rossiya tomonidan e'lon qilingan 72 soatlik gumanitar tanaffusdan so'ng janglar qayta boshlandi. Suriya inson huquqlari monitoring markazi 23 oktyabr kuni Halabning isyonchilar nazorat qilayotgan sharqiy qismi havodan va yerdan turib bombardimon qilinganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, janglarda kamida 20 jangari o'ldirilgan. Rossiya 20 oktyabrda Halabda gumanitar tanaffus e'lon qilgan edi. Suriya armiyasi Halabdan odamlar va isyonchilar chiqib ketishi uchun 8 yo'lak ochib bergan, biroq juda oz odamlargina bitta yo'lakdan foydalanib shaharni tark etgan. BMTning bildirishicha, Halabning janglar ketayotgan hududlarida 250 mingdan ortiq odam qolmoqda. Demokratik partiyadan AQSh prezidentligiga nomzod Hillari Klinton raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trampdan 12% ilgarilab ketdi. Yakshanba kuni ABC News telekanali o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalari mana shunday natija berdi. Telekanalning bildirishicha, Trampning reytingi tushib ketishiga so'nggi kunlarda u bilan bog'liq janjallarning ko'paygani, jumladan uning ayollar haqidagi haqoratli gaplar aytgani hamda o'zi g'alabaga erishmasa saylov natijalarini tan olmasligi to'g'risidagi bayonoti sabab bo'lgan. Telekanal bundan 10 kun avval o'tkazgan so'rovda Tramp Clintondan faqat 4% ortda qolayotgan Kanada. BMTning Afg'onistonda afyun ishlab chiqarish 2 barobar ko'payishi mumkinligidan tashvish bildirdi. BMTning narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi hisobotida aytilishicha, 2016 yilda Afg'onistonda nasha yetishtiriluvchi yerlar miqdori o'tgan yilga nisbatan 10% ko'paygan. Bu esa afyun ishlab chiqarish 43% ortishi mumkinligini anglatadi. Nasha yetishtiriladigan yerlarning asosiy qismi Taliban nazorat qilayotgan hududlar to'g'ri kelmoqda. Afg'onistonda 2001 yildan boshlab nasha yetishtirish keskin ko'paygan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Hammaga yetsin. O'zbekiston bo'ylab benzin narxi bir kechada 35% qimmatladi. Yangi idora O'zbekiston hukumatı uy-joy kommunal xo'jaligi muammolarini yangi vazirlik tuzish bilan hal qilmoqchi.
Shikoyat juda ko'p. Bevosita shirkatni vazifalarini ustidan tushadigan shikoyatlar juda ko'p.
Sizni qanday jazolashsin? Kelasi yil apreldan boshlab qamoq jazosi o'rniga muqobil jazo turlarini qo'llashga yo'l ochuvchi farmon imzolandi.
Ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan ayrim jinoyat turlari esa jinoiy kodeksdan chiqarish ham qonunda ko'zda tutilgan.
Sarson Mayit Qirg'izistonda Baptist ayolning musulmonlar qabristoniga dafn etilishiga qarshi chiqdilar.
Bu Qirg'izistonda so'nggi 2 haftada nasroniylikning Baptist oqimidan bo'lgan odam jasadini ko'mish muammosi bilan bog'liq ikkinchi holatdir.
Quvontirmaydigan o'sish. Joriy yilda Afg'onistonda narkotik moddalar ishlab chiqarish 43% oshdi. Temir tarbiya. Farg'onalik maktab o'quvchilari Vazirlar Mahkamasining metallon topshirish to'g'risidagi qarorini chiqindixona va zovurlarda bajarmoqda.
Har xil hali chirigan metallonlar tashavorilgan tifa alashnaqalar.
Doimiy nazorat. Pasport tekshirish uchun uyimga boshida kaska, qo'lida qurol bilan kelishdi dedi Ozodlikka bergan suhbatida chinozlik Inobat Mirzayeva. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda avtomobil benzini narxlari 23 oktyabrdan boshlab bir daniga 35% ko'tarildi. Bu 2016 yilning o'zidayoq yonilg'i narxi ikkinchi bor qimmatlashidir. Tafsilotlar bilan tanishing.
Vazirlar Mahkamasining 22 oktyabrda qabul qilgan avtobenzin chakana narxining o'zgarishi to'g'risidagi 360 sonli qarorga muvofiq AI 80 rusumli avtobenzinning 1 litri 2800 so'm, AI 91, AI 92 va AI 93 rusumli avtobenzinlarning 1 litri 3000 so'm va AI 95 rusumli avtobenzinning 1 litri 3300 so'm etib belgilandi. Ayni paytda O'zbekiston ichki bozorini neft va gaz bilan ta'minlashga mas'ul O'zbek Neftgaz milliy holding kompaniyasi bundan butun mamlakat bo'ylab benzin narxi bir xil bo'lishini e'lon qildi. O'zbek Neftgaz benzin narxi ko'tarilishini ochiqcha e'lon qilmagan esa-da, bir xil narxining belgilanishini O'zbekistonda avtobenzin ta'minotida bo'layotgan uzilishlar, ba'zi yonilg'i quyish shoxobchalarida avtobenzinning ustama narx bilan va viloyatlarda chayqov narxda sotilayotgani bilan izohladi. O'zbek Neftgaz bayonotida jumladan shunday deyiladi: "So'nggi vaqtda mamlakatimiz aholisining O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining virtual pochtasi orqali, shuningdek kompaniyamiz, respublikamizning rahbar, nazorat hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralari nomiga kelib tushgan murojaatlarida avtobenzin ta'minotida bo'layotgan uzilishlar, shu jumladan ba'zi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida avtobenzinning ustama narx bilan sotilayotganligi, avtobenzin olish uchun uzundan-uzoq navbatga turishga to'g'ri kelayotganligi, Toshkent shahridagi aksariyat ayoqchilarda AI 80 rusumli avtobenzinning 2075 so'mlik narxda, viloyatlarda esa asosan tijorat narxida, ya'ni 3000 so'mlik narxda sotilayotganligi, avtobenzinning ayrim nopok kimsalar tomonidan Toshkent shahridagi ayoqchilardan turli yo'llar bilan olib borib, boshqa viloyatlar aholisiga 3000 so'mdan 5000 so'mgacha bo'lgan chayqov narxida sotilayotganligi haqidagi o'rinli e'tirozlarni inobatga olib, hamda bundan buyon mazkur qonunga xilof holatlarga uzil kesil barham berish maqsadida 2016 yil 23 oktyabrdan barcha turdagi avtobenzin chakana narxlari respublika bo'yicha bir xil etib belgilandi. 20 oktyabrda O'zneft mahsulot rahbariyati kompaniya rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda so'nggi 2-3 kun mobaynida poytaxtdagi ba'zi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida avtobenzinga navbatlar kuzatilayotganini tan oldi. Ayni paytda Vazirlar Mahkamasi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi o'z xodimlariga 23 oktyabrga o'tar kechasi mamlakatdagi yonilg'i quyish shoxobchalarida avtobenzin qoldig'ini inventarizatsiya qilish va ularni qayta baholashda aniqlangan summani to'liq davlat byudjetiga o'tkazilishini ta'minlash bo'yicha tezkor topshiriq berdi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi barcha